Mä laitoin tuohon otsikoksi, että usko ja sen päämäärä tai tarkoitus. Ja katsotaan täältä ihan perusasioita Raamatusta tänään, koska voi olla, että tässäkin tilaisuudessa on joku mukana, joka ei vielä ole saanut kokea Jumalan armoa. Ja Jumala haluaa puhua meille myöskin sanansa kautta, niin kuin myöskin tekojen kautta ja kaiken sen kautta, että ihmiset tulevat näihin tilaisuuksiin etsimään ehkä apua siihen hetkittäiseen ja päivittäiseen hätään tai tarpeeseen. Mutta meillä kaikilla on sydämessä sellainen tarve kohdata Jumalaa, että jokaisen meistä se tarve täyttyy vain sillä, että me saadaan se Jumalan armo ja rakkaus kohdata. Ja Jumala rakastaa meitä kaikkia. Onko tämä vähän semmoinen, että me pidetään tätä jonkinlaisena kliseenä, että Jumala rakastaa meitä. Me sanotaan toisekin, Jumala rakastaa sinua. Mutta Jumala todella rakastaa, koska Jumala on rakkaus. Hänen ominaisuutensa, olemuksensa on täynnä rakkautta. Ja se on jotakin sellaista rakkautta vielä, mitä me ei käsitetä. Me ei voida sen rakkauden määrää ymmärtää. Se ei ole semmoista pitämistä ja välittämistä ja huolenpitoa, mitä meidän elämässä me usein ajatellaan, että mitä se rakkaus on. Vaan se on jotakin absoluuttista, täydellistä rakkautta, niin kuin hänen pyhyytensä ja kaikkivaltiutensakin. Ja tuo pienois evankeliumi, mitä on Johannes 3,16, kertoo siitä, että Jumala rakasti niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo ja turvaa ja luottaa, joutuisi kadotukseen, vaan hän on iankaikkinen elämä. Ajatelkaa tätä rakkauden määrää. Ja toisaalla sanotaan myöskin, että hän itse tuli pojassa Jeesuksessa Kristuksessa ja sovitti itsensä kanssa maailman synnin, meidän jokaisen synnin. Jumala rakastaa luomaansa ihmistä, meitä jokaista, sinua ja minua. Ja tämä Raamatun kohtakin, tämä on niin tuttu meille, että ajatellaanko me enää sen merkitystä meidän omassa elämässä. Mitä se tarkoittaa, että Jumala rakastaa meitä. Ja ensimmäinen Johanneksen kirja 4, siellä sanotaan 9 ja 10, että Jumalan rakkaus ilmestyi siinä, että hän antoi poikansa meidän syntiemme edestä ja meidän syntiemme sovitukseksi. Ei siinä, että me rakastimme häntä ja hän vasta rakasti meitä, vaan hän rakasti meitä jo ja rakastaa meitä jo silloin, kun me olemme syntisiä. Silloin, kun meidän elämässä on kaikki levällään, ei ole mitään sellaista, mihin me voimme turvata. Siitä huolimatta Jumala rakastaa meitä ja on jo rakastanut. Ja hän on rakastanut jo ennen kuin me ollaan synnytty, koska hän tietää myöskin tämän nykyisyyden ja tulevaisuuden. Ja sen tähden hän jo aikojen alussa suunnitteli, kun me pois poikettiin, meidän ihmissuku pois poikkesi siellä paratiisissa syntiin lankeemukseen, niin hän jo suunnitti, että kuinka hän voisi palauttaa ennalleen kaiken, koska hän rakasti luomaansa ihmistä ja rakastaa meitä. Ja siinä meille ilmestyy Jumalan rakkaus, että Jumala valmisti meille pääsyn sieltä meidän syntiemme tuomion alta. Ja mitä hän antaa tilalle? Jotakin täysin päinvastaista. Iankaikkisen elämä, joka uskoo häneen, hänellä on iankaikkinen elämä. Ajatelkaa, kuinka suuri se Jumalan rakkaus on. Ja se, että hän antoi poikansa viattomana tänne kuolemaan meidän syntien edestä, niin se oli osoitus siitä suuresta Jumalan armosta ja rakkaudesta. Vaikka hän on oikeudenmukainen Jumala ja meidän tekomme vaatisi hänen edessään rangaistusta, hän otti itse päälleen rangaistuksen, jotta hän voisi meitä armahtaa. Eikä ole muuta nimeä maan päällä annettu kuin Jeesus Kristus, jossa ihminen voi lähestyä Jumalaa. Voi saada takaisin sen suhteen Jumalaa, mitä hänellä on aiemmin ollut. Ja se edellytys sille, kun me tullaan Jumalan luokse, on se, että me myönnämme sen, että me tarvitsemme Jumalaa. Ei kukaan tule Jumalan armoon eteen, jos hän ei tarvitse Jumalaa. Mutta semmoinen ihminen, joka tunnustaa, myöntää sen, että on elämässään tehnyt virheitä, sellainen ihminen tulee Jumalan kasvojen eteen ja saa avun. Ja tämä sanotaan roomalaiskirjeen 3. luvussa, että me ollaan kaikki ollaan tehty väärin. Kaikki ovat syntiä tehneet. Ei meistä yhtäkään, joka ei olisi syntiä tehnyt. Ei yhden yhtäkään. Ainoa, joka täällä synnittömänä eli oli Jeesus, koska hän vastusti Jumalan sanalla sielun vihollista, kun hän yritti häntä saada ansaa. Ja kaikki saavat lahjaksi, se on kaikille tarkoitettu, kaikki saavat lahjaksi sen sovituksen, mikä on Jeesuksessa Kristuksessa. Uskon kautta hänen verensä se jatkuu toi vielä. Ja se annetaan armosta, Jumalan armosta se lahja. Siitä ei ole mitään vaatimuksia, kun se on lahja ja se annetaan armosta. Jumala ei vaadi meiltä, että nyt ton ja ton verran pitäisi tehdä, että mä voisin armahtaa sua. Vaan hän nimenomaan haluaa armahtaa ja sen jälkeen siinä armossaan meitä kasvattaa. Yhdenkään meistä ei tarvitse ajatella, kun me Jumalan kasvojen eteen tullaan, että Jumala työntäisi meidät pois. Vaan muistetaan, että hän rakastaa meitä niin paljon, että hän tuli itse kuolemaan tänne meidän syntiemme tähden. Ja tuo vanhurskas, kun saavat lahjaksi vanhurskaan, niin sehän tarkoittaa noin suurin piirtein syyttömäksi julistettu. Jeesuksen sovitustyön kautta, ristin kuoleman kautta, että hän otti kantaakseen meidän syntimme, meidän rikoksemme, meidän rangaistuksemme. Sen tähden me olemme Jumalan edessä syyllisiä, mutta emme rangaistuksen alaisia. Ja se tarkoittaa sitä, että kun meidät vanhurskautetaan Jeesuksen veressä, niin meistä tulee syyttömiä. Meidän rikoksemme pyyhitään pois. Meidän syyllisyytemme pyyhitään pois. Ja jos me tunnustamme Jumalan edessä meidän tekomme, meidän syntimme, niin hän on uskollinen, hän on oikeudenmukainen. Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja tämä asia, mikä meidän tulee aina syytä muistaa, että kun Jumalan kasvojen edessä tehdään parannusta, etsitään Jumalan kasvoja, niin meillä on aina myöskin siinä se puoli, että meidän pitää antautua Jumalan puhdistavan ja Jeesuksen puhdistavan veren alle ja antaa Jumalan tehdä työtä meidän elämässämme. Sillä ilman sitä Jeesuksen työtä meidän elämässä, me ollaan huomataan nopeasti, että me palataan jälleen siihen vanhaan. Ja se, että me tunnustamme, tarvitsemme Jumalaa, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesuskin sanoi, että hän ei ole tullut vanhurskaita varten, vaan syntisiä varten. Eli hän ei ole tullut niitä varten, jotka eivät tarvitse armoa. Vaan hän on tullut niitä varten, jotka tarvitsevat Jumalan armoa. Niitä, jotka tunnustavat tarvitsevansa Jumalan armoa. Ja se, että meidät julistetaan ja me saamme syntimme anteeksi, meidät julistetaan syyttömäksi Jumalan edessä, niin se tarkoittaa sitä, että me emme ole enää sen tuomion alaisia, sen iänkaikkisen tuomion alaisia, joka meitä muuten seuraisi meidän tekojemme tähden. Ja se on uusi alku, kun ihminen saa syntinsä anteeksi. Se on uusi alku. Hän saa aloittaa uudelleen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ei tarvitse enää miettiä, että mitä siellä entisessä elämässä oli. Mekin tiedämme, minäkin omasta elämästä tiedän, että kun Jumala on antanut anteeksi, niin silloin saa aloittaa uudestaan, eikä tarvitse enää miettiä sitä, mikä on vanhaa. Ja sen tähden meille sanotaankin, että kun me tullaan uskoon, niin meidän sydämessä syttyy se usko ja luottamus Jumalaan. Tämä roomalaiskirjeen 10. luku sanoo näin, että jos tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? No sehän tarkoittaa sitä, että kun meidän sydämessä syttyy se usko ja luottamus Jumalaan, kun me saadaan tulla Jumalan armoistuimen eteen, saadaan syntimme anteeksi, niin meidän sydämessä se sydämen usko tuo meille sen vanhurskauden syyttömyyden Jumalan edessä. Ja suun tunnustuksella pelastutaan, kun me tunnustaudutaan Jumalan omiksi, Jeesuksen omiksi, niin me saadaan elämässämme sellainen voima, joka pitää meidät irti niistä sielunvihollisen juonista ja kahleista. Mä oon kuullut sellaisen todistuksen eräältä kaverilta. Hän oli uskon alkuaikoina arka todistamaan siitä uskostaan. Ja hän lähti työkavereiden kanssa silloin, Viro oli vielä Neuvostoliittoa, siitä on jo aikaa, työporukan kanssa sinne reissuun. Ja hän oli kovin ollut ennen uskoontuloaan alkoholisoitunut. Ja siinä he sitten hytissä lähti sitten pullo kiertämään ja hän sanoi, että hän aluksi antoi sen mennä ohi, kun siinä oli kavereita. Hän ei ollut tunnustanut työkavereilleen olevansa uskossa. Sitten hän nosti sen uulilleen ja ei sitten kumminkaan ottanut siitä mitään. Mutta jossain vaiheessa hän otti sen hörpyn. Ja sanoi, että hän ei muista siitä koko Tallinnan matkasta mitään. Mutta hän kiitti Jumalaa siitä, että hän oli nuorena uskovaisena saanut tavata vaimon, joka oli myös uskossa ja menivät naimisiin. Ja tämä vaimo ymmärsi tämän tilanteen ja otti hänet hoivaansa. Ja hän sai nousta sieltä lankeemuksesta. Ja hän sanoi, että sen jälkeen hän on aina ollut valmis todistamaan, tunnustamaan tai ihmisten edessä, että hän on Jeesuksen oma. Jos hän olisi siellä rehellisesti sanonut, niin varmaan näin ei olisi käynyt. Ja sen lisäksi hän sanoi, että hän on saanut tehdä vuosikymmenet töitä alkoholistien parissa. Ja nyt hän ymmärtää alkoholisteja. Sen tähden, että hän itsekin joutui lankeamaan. Mutta Jumalan armosta, Jumalan suunnitelmissa hän sai palata sille tielle, mille hän oli lähtenyt. Sitä tarkoittaa se, että suun tunnustuksella me pelastutaan monista asioista. Se pitää meidät turvassa. Jeesus nimessä on semmoinen voima, että se pitää meidät turvassa tällä tiellä kulkiessa. Johanneksen evankeliumissa alussa sanotaan ensimmäisessä luvussa, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli kaikille, jotka ottivat Jumalan armon vastaan, hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi. Sitäkään voimaa ei kysytä meiltä. Ei kysytä, että onko sinulla voimaa uskoa. Vaan meiltä kysytään sitä, että haluatko ottaa vastaan Jumalan armon? Haluatko avata sydämesi? Haluatko syntisi anteeksi ja haluatko aloittaa uuden elämän? Tämmöisiä asioita meiltä kysytään. Ja meille sanotaankin niin, että meidän ainoa järjellinen Jumalan palveluksemme on se, että me annamme itsemme eläväksi uhriksi Jumalalle. Ajatelkaa, kaikki muu on uskoa. Se on ainoa semmoinen järkeilyasia, että me teemme sen ratkaisun Jumalan puoleen. Se on ainoa järjellinen Jumalan palveluksemme. Loppu Jumalan palveluksemme on uskoa ja luottamusta Jumalaan. Ja sen anteeksiantamuksen kautta meille tulee myös se luottamus Jumalaan. Ja myöskin se vapaus, koska meidän ei tarvitse kantaa sitä taakkaa enää mukana, sitä kuormaa, sitä rangaistuksen pelkoa ja niin edespäin. Se vapaus tarkoittaa sitä, että koska tämän roomalaiskirjan 8. luvussa mukaan meillä ei ole enää mitään kadotustuomiota, meillä ei ole enää sitä rangaistusta, jos me ollaan saatu syntimme anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, niin meidän elämässä on tämmöinen vapauden laki. Me ei enää ollakaan sen lainalla, joka kuristaa meitä, koko ajan syyttää meitä, että te olette rikkoneet Jumalaa vastaan. Vaan on vapauden laki ja voima. Jumala antaa voiman vaellukseen. Hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Se vapaus ja voima tarkoittaa sitä, että meillä on vapaus valita elämässä niitä asioita, jotka on hyviä meidän elämämme kannalta, meidän läheistemme kannalta ja niin edespäin. Ja kun me valitsemme, meillä on vapaus valita, niin me saamme myös voiman valita. Sitä tarkoittaa vapaus. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaan kadonnut, uusi on sijaan tullut. Ei enää tarvitse taistella sen vanhan kanssa, vaan Jumala antaa voiman vaeltaa siinä uudessa. No me jokainen tiedetään, että meillä varmasti on asioita, joiden kanssa me taistellaan pitkäänkin. Paavalikin sanoi, että hänellä on pistin annettu, ettei hän ylpeilisi. Joku semmoinen asia, me ei ihan tarkkaan tiedetä, että oliko se tämmöinen sairaus tai joku muu. Mutta joku asia hänellä oli, joka pisti hänet nöyräksi, koska hän tarvitsi Jumalaa jatkuvasti. Ja meidänkin elämässä joskus voi olla erilaisia haasteita, jotka tekee meidän elämästä tai vaelluksesta nöyrää. Ja tällä tavoin me saamme itse kukin löytää tien Jumalan luokse. Jumalan sana lupaa ja Jeesus itsekin lupaa sen, että meidän elämässä voi vallita sellainen lepo ja rauha, jota me emme aina edes ymmärrä. Ja tämä roomalaiskirjan 5. luvussa sanotaan, että koska me olemme uskosta, koska meidät on uskosta siis syyttömäksi julistettu, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ajatelkaa sitä. Se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole sitä taakkaa enää kannettavana. Ja hänen kauttaan me olemme myös uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Ja Jeesus itse tuo Johanneksen evankeliumin 14. luku lupaa, että rauha minä jätän teille, minun rauhani sen minä annan teille. En anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Ja ennen kaikkea se sanoo, mistä se rauha tulee, niin se tulee siitä, että meillä ei ole enää rangaistuksen pelkoa. Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, koska pelossa on rangaistusta. Ja täydellinen rakkaus on se Jumalan rakkaus. Ja kun meidän ei tarvitse kantaa sitä rangaistuksen pelkoa, meillä on vapaus valita niitä asioita, mitkä on Jumalan tahdonmukaisia ja hyviä meidän elämässä. Niin meidän elämässä ei olekaan enää semmoinen kaos, kaikki levällään, vaan siihen tulee järjestys, lepo. Ja vaikka asioita olisi auki ja haasteita olisi elämässä, niin niihin kaikkiin tulee sellainen Jumalan kosketus ja luottamus ja ymmärrys, että me tiedämme, että ne asiat on Jumalan käsissä. Ja meidän ei tarvitse niiden asioiden kanssa taistella, koska Jumala on ottanut ne hoitaakseen. Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan, Jumala sanoo sana. Se rauha on ikään kuin epäjärjestyksen vastakohta. Meidän jokaisen elämässä voi olla tällaista lepoa ja rauhaa, mitä Jumala lupaa. Ja sen tähden Jumalan sana meitä kehoittaa, kun me olemme päässeet siihen armoon, tulleet Jumalan kasvojen eteen, ottaneet vastaan sen, mitä Jumala tarjoaa. Jumalan sana kehoittaa meitä, Jumala oikein kehoittaa meitä, että meidän elämässä ei tarvitse olla semmoisia taakkoja, mitä me ei voitaisiin Jumalalle viedä. Älkää mistään murehtiko Filippiläiskirjan 4. luku. Vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella anomisen kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hän ei jätä meitä yksin tähän vaeltamaan. Hän on pyhän henkensä kautta täällä meidän kanssamme. Hän lupasi rauhansa, hän lupasi pyhän henkensä meille tänne puolustamaan meitä. Ja hän on täällä tänäkin päivänä meitä puolustamassa. Ja rukouksessa me saamme avun ja järjestyksen siihen elämään sen tähden, että meidän usko ja luottamus Jumalaan kasvaa, kun me jätämme Jumalalle kaikki. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella, anomisella, kiitoksen kanssa. Jumalan tiettäväksi, Jumalalle tiettäväksi. Ja sen tähden se kiitos, että meillä on jo luottamus siihen, että Jumala kuulee ne meidän rukoukset, kuulee meidän ajatukset, kuulee meidän hätämme, ahdistuksemme ja elämän haasteet. Mutta kun me annamme kiitoksen, me osoitamme siinä myöskin luottamusta siihen, että Jumala ne hoitaa. Ja se tuo meidän elämään semmoisen rauhan, myöskin varjeluksen ja siunauksen meidän sydämellemme ja meidän ajatuksiimme. Sellaisen varjeluksen, joka tässä elämän vaelluksessa varjelee ja suojelee meitä monilta maailman asioilta. Siksi meitä kehoitetaan semmoiseen jatkuvaan rukoukseen. Esimerkiksi 1 Tessalonikaskirje 5. Olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa. Siinä se on Jumalan tahto. Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. No me ajattelemme varmasti näin, että joku ihminen, joka on elämässään todella suurissa haasteissa, olla kohdannut suurta surua tai muuta. Niin kuinka me voimme lukea tämän Jumalan sanan kohdan? Olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa. Tämä kehotus jatkuvaan rukoukseen ja kiitokseen tuo meidän elämään iloa ja kiitollisuutta. Se, että jos me unohdamme viedä asioita Jumalalle, niin siinä käy niin, että me itse taistelemme niiden kanssa. Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Ei mikään. Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Siihen me saadaan luottaa ja hän sanassaan sen lupaa ja ilmoittaa. Se, että me emme tässä ajassa, tässä elämässä, tässä vaelluksessa tule pyhiksi ja synnittömiksi ja virheettömiksi. Sen me myöskin jokainen tiedämme. Mutta se on se Jumalan päämäärä, uskon päämäärä. Että kerran me siellä iankaikkisuudessa kaikki asetetaan jälleen kohdalle ja kaikki on täydellistä. Mutta tässä ajassa Jumala haluaa, että meillä omassa elämässämme annamme Jumalan armon vaikuttaa, annamme Jumalan sanan vaikuttaa. Ja kun meidät on vapautettu sieltä synnistä, Roomalaiskirjeen 6. luvun mukaan, ja me ollaan tultu Jumalan palvelijoiksi, Jumalan omiksi, niin meidän hedelmä on pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Ja mitä se pyhitys tarkoittaa? Se on Jumalan tahdon toteutumista meidän elämässämme. Ei se sen kummoisempaa asia. Ei meistä tule pyhiä sen tähden, että me laitetaan pyhänä pyhäpuku päälle. Tai me otamme semmoisen ilmeen, että me olemme hyvin vakavia. Vaan meistä tulee pyhiä silloin me pyhitymme, kun Jumalan tahto meidän elämässä saa toteutua. Me usein kysymme Jumalalta, tai ajattelemme elämässä, että Jumala johdata mun elämää. Mutta on aivan selvää, että jos me haluamme Jumalan johdatusta omaan elämään, niin on aivan selvää, että meidän täytyy sen Jumalan johdatuksen alle myöskin nöyrtyä. Ei Jumala voi johdattaa meitä, jos me emme anna hänen johdattaa meitä. Sen tähden on hyvin tärkeää, että me nöyrymme Jumalan edessä etsimään sitä, mikä Jumalan on. Ja tässähän ei ole mitään ristiriitaa sen suhteen, mitä me omalta elämältä tahdomme. Koska se, mitä Jumala meidän elämässä tahtoo, on aina parempaa kuin se, mitä me itse pystymme omassa elämässämme tuottamaan. Ja sen tähden, jos me nöyrymme Jumalan tahdon alle, annamme Jumalan pyhittää meidän elämää, niin meidän elämässä on se Jumalan siunaus, joka usein muuten jää meiltä saamatta. Ensimmäinen Johanneksen kirje sanoo 1.7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen ja poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Se, että me ollaan Jumalan kasvojen edessä, me ei piilotella Jumalan edessä. Ja miksi piiloteltaisiin? Koska Jumala tuntee jo meidät läpikotoisin ilmankin. Kyllä hän tuntee meidät, ei me Jumalalta voida piilotella. Vaan se on meidän itsemmekin kannalta parempi, että me tulemme Jumalan kasvojen eteen. Siihen Jumalan kirkkauteen ja valoon. Jumalan sanan arvioitavaksi. Jumalan sana tekee sen tehtävän, mitä varten se on lähetetty. Ja usein se meitä koskettaa. Mutta sen tarkoitus, kun Jumala koskettaa tai Jumalan sana koskettaa, on tarkoitus ohjata meitä oikeaan suuntaan. Siihen pyhitykseen. Ja sen tähden, kun me tulemme Jumalan kasvojen eteen avoimina, rehellisinä, sellaisena kuin me olemme. Tule sellaisena, tai taas sellainen laulukin. Se tarkoittaa sitä, että me tulemme myöskin niin ne puutteenemme Jumalan kasvojen eteen. Ja sitä Jumala haluaa, koska hän haluaa auttaa meitä. Ja Jeesuksen Kristuksen veri, sovintoveri puhdistaa meidän elämää. Ja sen tähden, kun me Jumalan kasvojen eteen tullaan, niin siinä on se vuorovaikutus Jumalan kanssa aina tärkeä. Eli me keskustelemme Jumalan kanssa. Ja miten me keskustelemme Jumalan kanssa? Me luemme Jumalan sanaa, se on Jumalan puhetta meille. Me rukoilemme lakkaamatta, niin kuin sanottiin. Se on meidän puhetta Jumalalle. Mä olin sinne otsikkoon laittanut, että uskon päämäärä. Usko ja sen päämäärä. Osana Jumalan pelastussuunnitelmaa. Täällä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanotaan, häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Uskon päämäärä on sielun pelastus. Uskon päämäärä on se, että ihminen pääsee iankaikkiseen elämään, jossa asetetaan kohdalle kaikki se, mitä syntiin lankemuksessa meni rikki. Se on Jumalan rakkauden tarkoitus meidän elämässämme, että meidän elämämme johtaisi sinne iankaikkiseen elämään. Sillä tuolta ensimmäinen Timoteuskirje, toinen luku, siellä sanotaan näin, että se on hyvä ja otollista Jumalalle meidän vapahtajamme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala ei luokittele ihmistä, ei ketään sen perusteella, mikä hänen taustansa tai tekonsa on, mikä hänen kansalaisuutensa on tai mikä tahansa muu. Vaan hän haluaa, että jokainen ihminen pelastuu ja tulisi hänen armoistuimensa eteen. Ja tämä aika, mitä me eletään tässä ja vaellataan, niin se ei ole uskon päämäärä. Uskon päämäärä ei ole menestyä hyvin tässä elämässä tai uskon päämäärä olisi se, että me saamme apua erilaisiin asioihin. Ja sen vuoksi Tämä elämä, joka ei ole uskon päämäärä, sisältää haasteita meidän elämässä. Monenlaisia haasteita. Me joudutaan käymään niitä uskovannekin läpi, mutta meillä kun on usko Jumalaan, me aina voidaan rukouksessa viedä ne Jumalalle. Vaan se uskon päämäärä, se iänkaikkinen elämä, jossa kaikki asetetaan jälleen kohdalleen. Iänkaikkisessa elämässä ei ole haasteita. Uskotteko mua? Älkää uskoko mua, mutta uskokaa Raamattua. Ilmestyskirjassa puhutaan paljon siitä iänkaikkisesta elämästä. Muun muassa ilmestyskirjan 21. luku, siinä on muutamia kohtia. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin. Minä näin laskeutuva alas taivasta Jumalan tyköön. Hän on asuva heidän keskellään ja he ovat hänen kansansa, Jumala itse oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa enää ole oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipu enää ole oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaikki. Iänkaikkinen elämä ei lopu. Sen takia se on iänkaikkinen. Kaikki on asetettu lopullisesti kohdalleen. Kaikki on asetettu lopullisesti kohdalleen. Myös tämä meidän, mitä me tässä aina välillä voivottelemme, tämä ruumis, se jää tänne maatuu maaksi. Ja kun me saamme ylösnousta Jeesuksen Kristuksen kanssa, me saamme ylösnousta myös ruumiin. Eli meidän tämä rainainen ruumiimmekin asetetaan kohdalleen. Kaikki on asetettu lopullisesti kohdalleen. Se on se meidän uskomme päämäärä, johon Jumala haluaa meitä jokaista kutsua. Ja sen tähden tänäkin päivänä, kun aloitin siitä, että elämänleipä jokaiselle työnkin tavoitteena, Jouni, kun sen on sydämelleen saanut ja kutsun siihen, niin sen tavoitteena on ollut alusta asti tavoittaa ihmisiä hyvällä sanomalla, tai Jumalan evankeliumilla, Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä ja Jumalan armosta ja rakkaudesta. Apostolien tekojen toisessa luvussa. Siellä ihmiset kysyvät, mitä meidän pitäisi tehdä. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien ja anteeksi saamiseksi, niin saatte Pyhän Hengen lahjan. Tehkää parannus. No nyt tätä, mikä usein ajatellaan väärin, että se parannuksen tekeminen, meidän pitäisi jotenkin itse ensin parannella itseämme. Mutta Raamatussa, kun puhutaan parannuksen teosta, niin se tarkoittaa kääntymistä Jumalan puoleen. Kääntykää Jumalan puoleen, ottakaa vastaan se sovitus, mikä on Jeesuksessa Kristuksessa. Ottakaa vastaan se Jumalan armo ja rakkaus, mitä Jumala tarjoaa. Ja tässä sanotaan myöskin, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Kasteessa me jätämme taakse sen entisen elämän ja kurkottaudumme sitä kohti, uutta elämää kohti. Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. No, Pyhän Hengen lahjoja Raamatussa on paljon lueteltu. Mutta se, että jokaisen ihmisen elämään, joka ottaa vastaan Jeesuksen omaan elämäänsä, jokaisen ihmisen elämään tulee myös Pyhä Henki, joka antaa meille voiman ja ymmärryksen tähän vaellukseen. Ja että me tällä tiellä pysymme ja me etsimme sitä, mikä Jumalan on. Ja kaikille, teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu. Se lupaus on annettu kaikille. Ajatelkaa, jokaiselle ihmiselle. Ei Jumala jätä ketään kutsumatta, vaan jokaiselle ihmiselle hän antaa sen kutsun. Ja sen tähden tänäkin päivänä me saamme olla se Jumalan sadan ääressä ja lupausten ääressä. nyt on pelastuksen päivä, toinen korinttolaiskirja sanoo. Aina voi antaa elämänsä Jeesukselle. Jokainen päivä on oikea. Ei ole väärää päivää. Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Hän ottaa meidät vastaan heikkouksistamme huolimatta tai elämäntilanteestamme huolimatta. Sillä hebrealaiskirjassa sanotaan, että ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme. Minkä vuoksi? Vaan hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Eli hän ymmärtää sen meidän elämämme. Ja sen tähden oikein kehoitetaan, että käykäämme sen tähden uskalluksella armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ei tuomioistuimen eteen, vaan armoistuimen eteen, jossa jaetaan armahduksia meidän teoistamme. Meitä oikein kehotetaan rohkeudella käymään siihen Jumalan armoon. Monta kertaa meidän elämässä ihmispaulat pistää, tai semmoiset ihmisten ajatukset, mitä ihmiset ajattelee ja muuta, nämä pistää meidät miettimään, että voinko mä antaa elämäni Jeesukselle? Voinko mä tunnustautua Jeesuksen omaksi? Mitä ne muutkin sanoo? Mutta jokainen hetki, jokainen päivä on pelastuksen päivä ja otollinen hetki. Ja tänäkin päivänä, jos olet pohtinut näitä asioita, käy rohkeasti armon istuimen eteen, jotta saisit avuksesi armon. Saisit avuksesi uuden elämän. Saisit avuksesi vapauden ja pyhän hengen voiman omaa elämääsi ja vaellukseesi. Armo istuimessa ei jätä tuomiota, vaan Jumala haluaa, että jokainen ihminen pelastuu. Mutta hän kysyy sinulta, tahdotko? Hän kysyy sinulta, tahdotko ottaa vastaan sen suuren armon siinä suuressa rakkaudessa, jota haluan sinulle tarjota. Hän ei kysy sulta, että mitä olet tehnyt tai jättänyt tekemättä, vaan kysyy, tahdotko ottaa vastaan sen suuren armon.